Բարիեր եկո, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Հայաստանն արկախում է հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացման գործընթացը, այս պահին սակայն համապատասխան ծանուցումը Թուրքիայի արտգործնախարարությանը հայկական կողմից դեռ չի ուղարկվել։ Միացյալ Նահանգները և Ֆրանսիան Անկարային և Երևանին կոչ են անում շարունակել հարաբերությունների բարելավման գործընթացը։ Թուրքիան հույս ունի, որ հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացման պրոցեսը կվերսկսվի այն կետից, որում կանգ է առել քիչ առաջ, այս մասին հայտարարել է Ահմեդ Դավութողլուն։ Սահմանադրական դատարանը մերժել է Նիկոլ Փաշինյանի դիմումը հունվարի 10-ի, ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները մնում են ուժի մեջ։ Նախսակային հեղինե Բունյացյանը կներկայացնի այս ժամի հիմնական լուրերը։
Միացյալ Նահանգները ողջունում է Հայաստանի նախագահի հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացումը կասեցնելու որոշումը, հայտարարել է փոխպետքարտուղար Ֆիլիպ Գորդոնը և մանրամասնել։ Նախագահ Սարգսյանի հայտարարությունը հստակորեն ցույց է տալիս, որ Հայաստանը չի դադարեցնում գործընթաց, այլ արկախում է այն, մինչև թուրքական կողմը պատրաստ կլինի առաջ գնալ։ Մենք շարունակում ենք կոչանել կողմերին բաց պահել դռները հաշտեցման և հարաբերությունների կարգավորման համար, ընդգծել է Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղարը։ Իր հերթին Պետդեպարտամենտի խոսնակ Ֆիլիպ Քրոլին հայտարարել է, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանի որոշումը Վաշինգտոնի համար անակնկալ չի եղել։ Հայաստանի նախագահի որոշման վերաբերյալ հատուկ հայտարարություն է տարածել նաև Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին, ով ողջունել է հայ-թուրքական կարգավորմանը հավատարիմ մնալու Սերժ Սարգսյանի հանձնառությունը։ Միևնույն ժամանակ քաջալերել է երկու երկրների իշխանություններին շարունակել երկխոսությունը և կրկնապատկել ջանքերը արագորեն հասնելու համար արձանագրությունների վավերացմանն ու իրագործմանը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը ևս այսօր հայտարարել է, թե հույս ունի, որ Թուրքիան և Հայաստանը կարող են հաղթահարել ներկայիս դժվարին իրավիճակը և պայմաններ ստեղծել հարաբերությունների համապարփակ կարգավորման համար։ Թուրքիան հույս ունի, որ Հայաստանը կվերանայի հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացման գործընթացը կասեցնելու որոշումը, հայտարարել է արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն, ընդգծելով, որ թեմայի շուրջ ինքն արդեն հեռախոսազրույց է ունեցել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնի հետ, Դավութողլուն ասել է. «Հուսով եմ, որքան հնարավոր է արագ Հայաստանում և Թուրքիայում համապատասխան քաղաքական մթնոլորտ կձևավորվի և գործընթացը կվերսկսվի»։ Թուրքական կողմի արձագանքների մասին ավելի մանրամասն լուրերի թողարկումից հետո։ Ամերիկացի կոնգրեսական հայ ցեղասպանությունը ճանաչող թիվ 252 օրինագծի հեղինակ Ադամ Շիֆը նամակ է հղել Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամային կոչանելով պատշաճ կերպով ճանաչել հայց ցեղասպանությունը, ընդգծելով, որ նախագահ Օբաման 2009 թվականի ապրիլ 24-ին ուղերձում դա չի արել Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հնարավոր հաշտեցման պատճառով, Շիֆը նշել է. «Դա հաշտեցման խեղաթյուրված ըմբռնում է, քանի որ հաշտեցումը երբեք չի կարող ամուր հիմ գտնել ցեղասպանության ուրացման մեջ»։ Հայաստանի ասորիների կազմակերպությունների Խայաթտա ֆեդերացիան նամակ է հղել ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանին, կոչանելով Հայաստանի խորհրդարանին ճանաչել 1915-18 թվականներին Օսմանյան կայսրությունում ասորիների ցեղասպանությունը։ Պետականություն չունեցող ասորի ժողովրդի ցեղասպանության ճանաչումը կնպաստի Հայաստանի միջազգային և քաղաքական հեղինակության բարձրացմանը, հրեշավոր հանցագործության ճանաչման հարցով Թուրքիայի նկատմամբ ճնշման ուղեղացմանը և հայերի ցեղասպանության ճանաչմանը այլ պետությունների կողմից, ասված է ասորիների նամակում։ Ռուսաստանն ուսումնասիրում է ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի համանախագահ երկրների կազմում Թուրքիայի ընդգրկման հնարավորությունը, այդ մասին նախորդին գայացած բրիֆինգում հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Անդրեյ Նեստերենկոն. «Վերջին ժամանակներս մի շարք առաջարկներ են արվել, որոնք մենք ուսումնասիրում ենք, բայց համապատասխան գնահատականներ տալու համար անհրաժեշտ է պարզել բանակցային գործընթացում ներգրաված բոլոր կողմերի դիրքորոշումները», հայտարարել է Նեստերենկոն և ընդգծել. «Մեր գործընկերների հետ տվյալ հարցերը քննարկելուց որոշ ժամանակ անց արդեն կարող ենք որոշակի պարզաբանումներ տալ»։ Ռուսաստանի գահնկեցարված նախագահ Կուրմանբեկ Բակիևը շարունակում է պնդել, թե ինքն է երկրի լեգիտիմ նախագահը, չնայած այդ պաշտոնից հրաժարվելու մասին անցած շաբաթ հրաժարականեր գրել Ղազախստանում։ Բակիևը պնդում է, թե ժամանակավոր իշխանությունները խախտել են ձեռք բերված համաձայնությունները և չեն դադարեցրել քրեական հետապնդումներ իր հարազատների նկատմամբ, ուրեմն և հրաժարականը օրինական ուժ չունի։ Հայտարարությունները հնչել են Մինսկում, ուր Բակիևին հրավիրել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկան։ Լոս Անջելեսում 30 թամյա Կարինե Հակոբյանի սպանության համար ձերբակալվել է ծագումով հայ Ալբերտ Դերսագյանը։ Վերջինս հայտարարել է, թե ինքը 73 տարեկան է, թե ոստիկանությունը պնդում է, որ նրա տարիքը չի անցնում 50-ից։ Պաշտոնյաների հաղորդմամբ Դերսագյանը Հայաստանից Միացյալ Նահանգները տեղափոխվել 2000 թվականին և նրա ներկայացրած փաստաթղթերը չեն արտացոլում իրական տարիքը։ Առաջին Դերսագյանին մեղադրանք է առաջադրվել միայն Կարինե Հակոբյանին սպանելու համար, թե ոստիկանությունը չի բացառում, որ նա առնչություններ է ունեցել նաև դրանից վաղ ընտանիքի մյուս անդամների, Հակոբյանի ամուսնու և դստեր սպանությանը։ Ի սկզբանե, որպես վարկած, ոստիկանությունը շրջանառում էր Սիրիայի Երանգյունին քննությամբ, սակայն այդ վարկածը չի հաստատվել, հաղորդում է Associated Press-ը։ Դատախազությունը հայտարարել է, որ քննարկվելու է մեղադրյալի համար մահապատիժ պահանջելու հարցը։ Սրանք են այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես 3-3-ով Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը ուղերձով դիմեց հայ ժողովրդին, անդրադառնալով դիվանագիտական փակուղում հայտնված հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացի ճակատագրին։
Մենք վճռել ենք առայժմ դուրս չգալ գործընթացից, այլ միայն կասեցնել արձանագրությունների վավերացման ընթացակարգը։ Վստահ եմ, սա է պահանջում մեր ազգային շահը։ Հայաստանը կպահպանի արձանագրությունների տակ իր ստորագրությունը, որովհետև ցանկանում է պահպանել հարաբերությունների կարգավորման հնարավորությունները և որովհետև ցանկանում է խաղաղություն։ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունները կարգավորելու մեր քաղաքական նպատակները մնում են ուժի մեջ, իլուր աշխարհի հայտարարելով, որ Հայաստանի և Թուրքիայի ֆուտբոլի ազգային հավաքականների 2008 թվականի սեպտեմբերյան հանդիպումից սկսած գործընթացի այս փուլը մեզ համար այլևս ավարտված է, միևնույն ժամանակ ես շնորհակալություն եմ հայտնում Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլահ Գյուլին այս ողջ ընթացքում ցուցաբերած քաղաքական կորրեկտության և այն դրական հարաբերությունների համար, որ ձևավորվեցին մեր միջև։
Այսպիսով նախագահ Սարգսյանը հրապարակեց այն որոշումը, որի մասին ակնարկել էր դեռ 2 շաբաթ առաջ Տավուշի մարզ կատարած այցի ընթացքում։ Հիշեցնեմ, Դիլիջանում լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ Սերժ Սարգսյանն ասել էր, թե հայկական կողմը հստակ կայացված որոշում ունի, որն էլ խոստացավ հրապարակել Վաշինգտոնյան հանդիպումներից հետո։ Հայաստանյան քաղաքական դաշտը տարբեր կերպ է գնահատում Հայաստանի նախագահի այս որոշումը։ Ընդդիմության պնդմամբ նախագահ Սարգսյանն ի վիճակի չեղավ չեզոքացնել իր իսկ նախաձեռնած քաղաքականության բացասական հետևանքները, հանրապետականների համոզմամբ էլ Սերժ Սարգսյանի համբերության բաժակը պարզապես լցվել էր։ Հայաստանցի քաղաքական գործիչների տեսակետներն իմ է բերել իմ գործընկեր Կարինե Քալանթարյանը։
Ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր անդամ ազգային ժողովի պատգամավոր Ռաֆի Հովանիսյանի գրահատմամբ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի ժողովրդին ուղղված ուղերձը լավ մարտավարի քայլ է ստեղծված իրավիճակում, լավ ռազմավարը, սակայն չպետք է թույլ տալ, որ նման իրավիճակ ստեղծվեր։ Ռաֆի Հովանիսյանի խոսքով նախագահ Սարգսյանի երեկվա ուղերձում
խոսքերը շատ դիպուկ էին, ընդհանրապես համոզիչ, բայց մնում է ստորագրությունը, գործը, հայոց իշխանության գնիկը։ Եվ այդ ստորագրությունը նշանակում է մեր հայրենազրկման ընդունում, ցեղասպանության հետևանքների, բդուղների վավերացում։ Այդ ստորագրությունը նշանակում է դեր զորի արհամարում, մեր Նուրնբերգի բացարում և Ուջո Ուիլսոնի իրավարար ժառանգության չեզոքացում։
Հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակ ազգային ժողովի պատգամավոր Էդուարդ Շարմազանովը պնդեց, որ հանրապետության նախագահն ու իշխող կուսակցությունը հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում սխալ հաշվարկներ չեն կատարել, և երեկվա ուղերձով էլ հաստատվեցին նախկինում արված իրենց այս օրինակ պնդումները։
Հայաստանի հանրապետության նախագահը ապրիլ 24-ից առաջ այս ուղերձով ցույց տվեց, որ Հայաստանի հանրապետությունը դեմ է ամեն գնով հարաբերությունների կարգավորմանը։ Հայաստանի Հանրապետությունը կողմ է միայն առանձնախապայմանների հավասարը հավասարի սկզբունքով հարաբերությունների կարգավորմանը։ Ավելին, Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է շարունակի և ավելի պետք է ամրացնի իր ջանքերը ցեղասպանության միջազգային ճանաչման ուղղությամբ։
Շարմազանովի գնահատմամբ նախագահ Սերժ Սարգսյանն իր այս որոշմամբ նաև կանխեց թուրքական կողմի նկարտումները աշխարհի տարբեր երկրների խորհրդարանների կողմից ցեղասպանության ճանաչման գործընթացը դադարեցնելու ուղղությամբ։
Նախագահն իր ելույթով հստակ այդ սահմանագիծը քաշեց, որ այլևս Թուրքիան չի կարող պատճառաբանել և այս կամ այն պետությանը կամ այս կամ այն պետության խորհրդարանին տեսածած մեսիջներ ուղարկել, որ կարիք չկա ճանաչել ցեղասպանությունը կամ քննարկել ցեղասպանության փաստը, որովհետև մենք հաշտեցման գործընթացի մեջ ենք։
Իսկ թե երբ կվերսկսի կասեցված գործընթացը, Շարմազանովը հարցին պատասխանեց.
Երկկողմանի խաղի մեջ կախված է երկու կողմերից։ Հայկական կողմը իր քայլը կատարեց, հիմա թուրքական կողմը պետք է ցույց տա, որ ինքը պատրաստ է, թե պատրաստ չէ։
Անցյալ տարի Աշտանը հայ-թուրքական արձանագրությունների ստորագրումից առաջ նախագահ Սարգսյանը հայտարարեց, թե կընդունի Թուրքիայի նախագահի հրավերը մասնակցելու Հայաստան-Թուրքիա ֆուտբոլային խաղին, եթե բաց լինի սահմանը կամ էլ գտնվեն այդ գործընթացի նախաշեմին։ Խաղից գրեթե ամիջապես առաջ Թուրիխում ստորագրվեցին արձանագրությունները։ Երեկվա հայտարարությանը ինչ կարող է հետևել։ Արդյոք միջազգային հանրության և խոշոր տերությունների հետ ձեռք բերված պայմանավորվածության կամ մշակված սցենարով նախատեսված քայլ չէր սա։ Մեր հարցին Ռաֆի Հովանիսյանը պատասխանեց.
Ես կարծում եմ, որ այո, սա դիպաշար է, սա մշակված սցենար է, որը թույլ կտա, որ Թուրքիան ինչ քայլերի միջոցով իրենց ընդրությունների նախաշեմին, թե դրանց հաղթահարելով վերադառնա սեղան, ընդունելով այդ արձանագրությունների փաստը որպես արդեն փոխզիջում, որ ահա մենք փոխզիջում կատարում ենք եւ ընդունում ենք, բայց իրենց հիմնական ուզածը արդեն այդտեղ է եւ այս ընդմիջումը ես վստահ եմ, որ իրենք կգործածեն ամեն օր յուրաքանչյուր բադեություն հիմա արցախյան ճակատում ջնշումներ բանացնելու համար։
Հայազգային կոնգրեսը ուղերձից հետո հանդես է եկել հայտարարությամբ, որտեղ մասնավորապես ասվում է, մեջբերում եմ. Մի կողմից կասեցնելով վավերացման գործընթացը, մյուս կողմից արտահայտելով պատրաստակամություն այն շարունակելու, ռեժիմը ըստեյության խոստովանում է, որ հայտնվել է փակուղու մեջ, այլևս չունի հետագա քայլերի ծրագիր եւ զբաղված է կիսատ-պրատ անսկզբունքային եւ անհետեւողական գործողությունների միջոցով սեփական հասարակության եւ միջազգային հանրության առջեւ իր դեմքը փրկելու ապարդյուն ջանքերով։ Դաշնակցության բյուրոյի Հայդատի եւ քաղաքական հարցերի գրասենյակի պատասխանատու Կիրո Մանոյանի գնահատմամբ արձանագրությունների վավերացման գործընթացը թեև կասեցված է, սակայն ստորագրված փաստաթուղթը պահպանվում է, ուստի և պահպանվում է այդ արձանագրություններից բխող վտանգը։ Այդ իսկ պատճառով անհրաժեշտ է
վնասազերծել արձանագրությունները, ըստ օրակցույցը հետ կանչելով, ինչը նախագահը չի արել, կարծես թե չի արել ըստ ուղերձին, որովհետև միջազգային գործընկերները նախագահի բարերով հորդորել են, ես կասեի ջնջել են, եւ այդ պատճառով էլ Հայաստանը ըստ օրակցույցը հետ չի վերցրել առայժմ։
Բոլոր դեպքերում դաշնակցությունը համոզված է, որ ստեղծված իրավիճակում ճիշտ է ստորագրությունները ետ կանչելը։
Ինչ որ բան կվճարենք ստորագրությունը ետ կանչելուց հետո, շատ հավանաբար այո, որովհետև սխալ քաղաքականությունը նաև ճիշտ սրբակրելու համար ինչ որ գիտի վճարենք, բայց դա չարիած փոքրակույնն է, դա նվազագույնն է, որ մենք պիտի վճարենք, եթե համեմատենք այնինչի հետ, որ վճարում ենք եւ վճարելու ենք այդ փաստաթղթերը իրավականորեն գենդանի բահելով։
Իսկ հնարավոր է, որ այդ գինը Ղարաբաղյան հարցում զիջումները լինեն, հնարավոր է, որ միջազգային հանրությունը, միսկի խմբի համանախագահ երկրների ղեկավարները, ովքեր այսօր կողմերին հորդորում են շարունակել երկխոսությունը, հիմա էլ ճնշում գործադրեն Հայաստանի նկատմամբ Ղարաբաղի հարցում զիջումների գնալ։
Այդ է ամենաամիջականը, որ վճարելու ենք եւ վճարում ենք։
Ըստ Կիրո Մանոյանի, թեև Հայաստանը ակնկալում է, որ Ղարաբաղի, ինչպես նաև հայ-թուրքական երկխոսության հարցում միջնորդ պետությունները կդրդեն Թուրքիային վավերացնելու արձանագրությունները, բայց
ամեն նման դեպքում Թուրքիան ունի պատասխանատվություն, խնդրեմ Ղարաբաղի հարցը դողարկավորվի, ես կվավերացնեմ։ Սա էլ շարունակվելու է այն ժամանակ, ինչքան Հայաստանը ստորագրությունը հետ չի վերցրել կամ երկուսը չեն վերցրել։
Կայնեք Հալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Ստամբուլ, քանի դեռ Թուրքիայի քաղաքական դաշտը փորձում է հասկանալ երկկողմ հարաբերությունների հեռանկարները ինչ փոփոխությունների են ենթարկվելու Երևանում երեկ կայացված որոշման արդյունքում։ Թուրք հասարակական գործիչները պատրաստվում են միջոցառումների շարք անցկացնել նվիրված ապրիլի 24-ին։ Վաղը երեկոյան Ստամբուլի կենտրոնական Թաքսիմ հրապարակ դուրս կգան լրագրողները, հասարակական գործիչներն ու իրավապաշտպանները թուրքական հանրությանը 95-ամյա վաղեմության իրադարձություն մասին մեկ անգամ եւս հիշեցնելու նպատակով։ Ստամբուլից հաղորդում է իմ գործընկեր Սաթենիկ Վանցյանը։
Երեք նախագահ Սերժ Սարգսյանը իր ուղերձում հայ-թուրքական հարաբերությունների այս փուլը սպառված համարեց, որին հաջորդեց նաև արձանագրությունների վավերացման ընդհանրակարգի կասեցման մասին հրամանագիրը։ Երեք թուրքական քաղաքական որևէ ուժ չարձագանքեց Սերժ Սարգսյանի ուղերձին, թեև խոսվում էր, որ բոլորը սպասում էին, թե ինչ էր ասելու Սերժ Սարգսյանը։ Ժամեր առաջ Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն CNN Թուրքիա ռուստանկերությանը շատ հակիրճ մեկնաբանել է հայ-թուրքական արձանագրությունների կասեցման մասին Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի որոշումը եւ նշել. Թուրքիան հույսով է, որ Անկարայի եւ Երևանի միջև հարաբերությունների հաստատման գործընթացը կշարունակվի այն փուլից, որտեղ դրանք կանգ են առել։ Ավելի վաղորվա երկրորդ կեսին էին Թուրքիայից ընչել առաջին արձագանքները, մասնավորապես Թուրքիայի խորհարտարություն եւ զարգացում կուսակցությունը ներկայացնող խորհրդարանի падգամավոր նախկին արտգործնախարար Յարաշ Յակիշը տրենդ գործակալությանը փոխանցել էր, որ Երևանը հաշվարկների մեջ սխալվել է, թե արձանագրությունների վավերացման կասեցմամբ Անկարայի վրա լուրջ ճնշումներ կլինեն։ Հակառակ Հայաստանն այս կերպ նպաստեց Թուրքիայի նկատմամբ կիրառվող ճնշումների թույլատման ու հավելել, թե Հայաստանի ազգային ժողովի կողմից այդ թուրքական արձանագրությունների վավերացման դեպքում Թուրքիան կհայտնվեր դժվար իրավիճակում, նշել էր Յարաշ Յակիշը։ Նույն արտարություն եւ զարգացում կուսակցության մեկ այլ падգամավոր Վախի Դերդեմնով ղեկավարում է խորհրդարանի ՆԱՏՕ-ի խումբը, այսպես է արձագանքել. Հայաստանը փոխանակ քայլեր ձեռնարկի տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման համար, փորձում է Թուրքիային նեղ դրության մեջ դնել իր միակողմանի որոշումներով։ Սա շատ սխալ ճանապարհ է, որովհետև ոչ ոք չի կարող ճնշում գործադրել Թուրքիայի վրա։ Հայաստանը կփրկի իր ապագան, եթե ազատի օկուպացված տարածքները եւ ընտրի Ադրբեջանի ու Թուրքիայի հետ բարեկամության ճանապարհը, նշել էր թուրք խորհրդարանականը։ Հայ-թուրքական արձանագրությունների կասեցմանն անդրադարձել է Թուրքիայի Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջեյմս Ջեֆրին, ով ըստ CNN Թուրքի դժգոհ է հայկական կողմի որոշումից եւ նշել է, որ իրենք ցանկանում են գործընթացը շարունակվի, եւ դիմելով թուրքական կողմին հորդորել է արձանագրությունների վավերացման համար ջանքեր գործադրել։ Հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացման կասեցմանը երեկ արձագանքել էր վարչապետ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը, ով ասել էր, թե Թուրքիան հավատարիմ է մնում Հայաստանի հետ ստորագրված արձանագրություններին, չնայած դրանց վավերացման գործընթացը արկանխելու անհրաժեշտության մասին Հայաստանի կոալիցիոն կուսակցությունների հայտարարությանը։ Սերժ Սարգսյանի ուղարձին Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը առայժմ չի արձագանքել։ Եթե երեք թուրքական լրատվական բոլոր թողարկումները սկսվում էին հայ-թուրքական արձանագրությունները կասեցնելու մասին տեղեկատվությամբ, այսօր դրան շատ քիչ էին անդրադառնում կամ ընդհանրապես չէին էլ անդրադառնում։ Ի դեպ, որոշ թուրք փորձագետներ կարծիք են հայտնել, թե այս քայլով Հայաստանը ցանկանում է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամային ստիպել արտասանելու ցեղասպանություն բառը։ Վաղը Ստամբուլում հայոց ցեղասպանության 95-ամյակին նվիրված մի շարք միջոցառումներ են նախատեսում։ Իրավապաշտպաններն են առանձին բողոքի ակցիա անցկացնելու, մայրերի խումբն իրենց կորած զավակներին են պահանջելու։ Ամենամեծ միջոցառումը կայանալու է երեկոյան թուրք մտավորականների նախաձեռնությամբ Ստամբուլի Թեքսիմ հրապարակում։ «Այդ ցավը մեր ցավն է, այդ սուկը մեր սուկն է» կարկախոսով, սև զգեստներով, մամերով, ծաղիկներով լուր բողոքի ակցիային անցկացնելու։ Նախապես այս մասին թուրք մտավորականները կոչով էին հանդես եկել և թուրք ազգայնականների կողմից արդեն սպառնալիքներ են հնչել նախաձեռնողների հասցեներին, ովքեր դիմել են իրավապահների օգնությանը։ Իսկ ահա Անկարայում ապրիլի 21-ին նախատեսված հայոց ցեղասպանության թեմայով 1915 թվականն իր նախա և հետ պատմական ժամանակաշրջաններով ժխտում և առերսում գիտաժողով նորինակ հաջողվել է ձախողել։ Սաթենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Լուրերի թողարկման ընթացքում արդեն լսեցիք, որ այսօր հայ-թուրքական հարաբերությունների խնդրին անդրադարձել է Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին։ Նա Երևանին և Անկարային կոչ արել շարունակել երկխոսությունն ի վերջո հասնելով Ցյուրիխյան արձանագրությունների վավերացմանը։ Սերժ Սարգսյանի հայտարարությանը մոտարապես նույն տոնայնությամբ են արձագանքել նաև Միացյալ Նահանգները։ Պետքարտուարի տեղակալ Ֆիլիպ Գորդոնը դրական է գնահատել այն հանգամանքը, որ Հայաստանը պարզապես կասեցնում է արձանագրությունների վավերացումը, վերջնական կանապես չլքելով գործընթացը։ Մանրամասներեք ներկայացնի Հրաջ Մելքունյանը։
Մենք ողջունում ենք նախագահ Սարգսյանի որոշումը շարունակել աշխատանքը խաղաղության, կայունության և հաշտության տեսլականի ուղղությամբ, հինգշաբթի օրը հայտարարեց ԱՄՆ պետքարտուղարի Եվրոպա և Եվրասիայի հարցերով տեղակալ Ֆիլիպ Գորդոնը։ Նախագահ Սարգսյանի հայտարարությունը հստակորեն ցույց է տալիս, որ Հայաստանը չի դադարեցնում գործընթացը, այլ արկախում է այն, մինչև թուրքական կողմը պատրաստ կլինի առաջ գնալու։ Ընդգծել է Ֆիլիպ Գորդոնը, որը պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնի հետ մասնակցում է Էստոնիայի մայրաքաղաք Տալինում անցկացվող ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների արտգործնախարարների հանդիպմանը։ Հայաստանի նախագահի հայտարարությանը մամուլի բրիֆինգում անդրադարձել և լրագրողների հարցերին պատասխանել է նաև պետդեպարտամենտի խոսնակ Ֆիլիպ Քրոուլին։
We applaud President Sarkisian's decision to continue to work towards a vision of peace, stability and reconciliation.
Իր ներածական խոսքում նա նույնությամբ կրկնել է փոխ պետքարտուղարի հայտարարությունը եւս մեկ անգամ ներկայացնելով Վաշինգտոնի դիրքորոշում այդ հարցում։ Հարցերի պատասխաններում Ֆիլիպ Քրոուլին ասել է, թե Հայաստանի նախագահի հայտարարությունը անակնկալ չէր։ Նա հայտնել է, որ վերջերս տեղի ունեցած Վաշինգտոնյան հանդիպումներում Հայաստանը ակնարկել էր, թե ինչ է պատրաստել անելու։
I don't think we're surprised by the announcement by
Չեմ կարծում, թե մենք անակնկալի ենք եկել նախագահ Սարգսյանի հայտարարությունից։ Մենք ինտենսիվ հանդիպումներ ենք ունեցել հայկական եւ թուրքական կողմերի հետ այստեղ Վաշինգտոնում, ինչպես նաեւ շփումներ ենք ունեցել Ադրբեջանի հետ։ Մենք հասկանում ենք, որ երկու կողմն էլ հասել էին, չեմ ուզում ասել փակուղի, բայց խոչընդոտների էին հասել արձանագրությունները վավերացնելու համար։ Քրոուլին ընդգծել է, որ երկու կողմն էլ դուրս չեն եկել գործընթացից։ Նա հույս է հայտնել, որ ժամանակի ընթացքում նորից հնարավոր կլինի առաջ մղել բանակցությունները։
Both sides have taken pains to make sure the process doesn't collapse. That gives us
Երկու կողմն էլ հավաստիացնում են, որ գործընթացը տապալված չէ։ Դա մեզ որոշ լավատեսություն է ներշնչում, որ երկար ժամանակահատվածում մենք կարող ենք ճանապարհներ գտնել վերադառնալ եւ նորից առաջ տանել արձանագրությունները։ Սա էր մեր ուղերձը երկու կողմին՝ Թուրքիային եւ Հայաստանին միջուկային անվտանգության գագաթաժողովի շրջանակներում անցկացված բանակցություններում։
Keep the process going if you don't think that this is the right time, that's fine.
Պահել գործընթացը։ Եթե դուք կարծում եք, սա ճիշտ ժամանակ չէ, շատ լավ, մենք կվերադառնանք վերագնահատելու, թե ինչպես շարժվել առաջ։ Մենք կարծում ենք, հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը կարևոր օգուտներ կբերի Թուրքիային եւ Հայաստանին, ինչպես նաեւ ավելի լայն Կովկասյան տարածաշրջանին։
We will continue to urge both sides to keep the door open to pursuing efforts at reconciliation. And normalization.
Մենք շարունակում ենք կոչ անել երկու կողմերին դռները բաց պահել հաշտեցման եւ հարաբերությունների կարգավորման ջանքերին հետամուտ լինելու համար, հայտարարում է Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտը։ Սա պաշտոնական Վաշինգտոնի դիրքորոշումն է։ Ես զրուցել եմ նաև Ամերիկայի հայ դատի հանձնախմբի մամուլի պատասխանատու Էլիզաբետ Չուլջյանի հետ, լսենք նրա մեկնաբանությունը, նրա արձագանքը Հայաստանի նախագահի հայտարարությանը։
Նախագահի հայտարարությունը կայացրել է այնինչ, որ հայ ժողովրդի մեծամասնությունը լա Հայաստանի մեջ, լա Սփյուռքի մեջ, ըսազեն վերջին մեկ տարվան ընթացքում թրկական կառավարությունը օգտագործած էր այս արձանագրությունները, նույնիսկ հղացած էր այս արձանագրությունները, որպեսզի ահավելյալ ճնշում փանեցնե Ղարաբաղյան հարցի լուսման վերաբերյալ ինպաստ Ադրբեջանի այս պարակային եւ անշուշտ որ գանխե հայկական ցեղասպանության ճանաչման աշխատանքները։ Մեր ամերիկահայ քաղաքը, սփյուռքյան քաղաքը, հայ ժողովուրդը սկսեցինք իրեր, որ այս նախապայմանները գային եւ քանի անգամ բազմիցս թրկական կառավարությունը շեշտեց այդ նախապայմանները as processing մեջ։ Քայլը բերի լար իրականության մեջ, որ նախագահը քաշեր լման իր ստորագրությունը այս արտանախություններեն։
Բայց նախագահը հետ չի վերցրել ստորագրությունները, գործընթացը շարունակվում է փաստորեն եւ Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտը ողջունում է հենց այս մոտեցումը։
Այո, ճիշտ հոներ մտահոգությունը, ասի արիսը պիտի լար, որ նախագահը լման իր ստորագրությունը քաշեր այս արտանախություններեն։ Ճշվախտաբար նախագահը այդ քայլը չարավ եւ գիսատ մնաց այդ իր ներգայացումը։ Եվ ահա թե ճշվախտաբար նաեւ ամերիկյան կառավարությունը պիտի փորձի օգտագործել այդ գիսատ քայլը ինվաս երկարացկելու հայկական ցեղասպանության իրենց շիտակ ճանաչման աշխատանքներուն մեջ։ Ամերիկահայ քաղաքը անշուշտ պիտի շարունակի աշխատել նախագահ Օբամային հետ, կոնգրեսին հետ, որպեսզի ճշտեացի եւ որպեսզի անգամ եւս շեշտե նախագահին, որ այս տեսակի երկխոսություններ, որոնք հիմնված չեն արդարության վրա, հիմնված չեն ցեղասպանության ճանաչման իրականության վրա, պետք չէ օգտագործվին լա ամերիկյան կառավարության կողմը, լա թրկական կառավարության կողմը հայկական ցեղասպանության ճշմարտությունը հերացնելու կամ Ղարաբաղյան արդար լուծման վրա ցխալ կամ անարդար ճնշումներ տնել։
Հրաչ Մելքումյաններ ներկայացնում, հայ-թուրքական հարաբերությունների թեման նաև միջազգային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում է, արևմտյան վերլուծաբանները եւս փորձում են կանխատեսել, թե ինչ ուղով կզարգանան հայ-թուրքական հարաբերությունները գործընթացը սառեցնելու մասին։ Սերժ Սարգսյանի երեկ կայացված որոշումից հետո Վաշինգտոնում գործող անվտանգության ինստիտուտի ասիական եւ ռուսաստանյան ծրագրերի տնօրեն Նիկոլայ Զլոբինը նովստի Արմենիա գործակալությանը տված հարցազրույցում այսօր ասել է. տապալման ակնկալիքները արդարացված չեն։ Պետք է ստարժանվույն գնահատել հայկական և թուրքական վերնախավերի հարաբերությունները բարելավելուն ուղված քայլերը, որոնք մեծ ռիսկի գնացին ռազմավարական նպատակներին հասնելու համար։ Կարծում եմ, որ կողմերը հատել են Ռուբիկոնը և մի քանի տարի առաջ եղած իրավիճակին վերադարձ չի լինի, նշել է քաղաքագետը։ Միջազգային մամուլում տեղ գտած մյուս գնահատականներին ծանոթանանք Աստղիկ Բեդևյանի օգնությամբ։
Wall Street Journal-ն անդրադառնալով հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացման գործընթացը սառեցնելու հայկական կողմի որոշմանը ներկայացնում է Կարնեգի հիմնադրամի Կովկասյան հարցերով փորձագետ Թոմաս Դևալի կարծիքը։ Երկու հնարավոր տարբերակների տեսանկյունից ամենավատ որոշումը չէր պարբերականի հետ զրույցում, կարծիք է հայտնում Թոմաս Դևալը։ Հայաստանը չէր պատրաստվում շարունակել ստատուս քվոյով, և հարցն այն էր, թե ինչպես դուրս կգար գործընթացից՝ դուռը կիսաբաց թողնելով, թե այն շռնդալից փակելով։ Փորձագետի գնահատմամբ երեկվա որոշումը դուրը դիվանագիտության համար բաց է պահել։ Նույն թեմային իր էջերում անդրադարձել է նաև ամերիկյան New York Times-ը, կարծիք հայտնելով, թե գործընթացը մինչև պաշտոնական Երևանի երեկվա հայտարարությունն արդեն իսկ փակուղի էր մտել, երբ կողմերից յուրաքանչյուրը մյուսին սկսել էր մեղադրել ստորագրված արձանագրությունների տեքստերը խմբագրելու դրանց նոր նախապայմաններ ավելացնելու մեջ։ New York Times-ը այս եզրահանգմանը գալուց հետո մեջբերում է փորձագետների գնահատականները, թե հայերի մասսայական սպանությունների 95-րդ տարերից 2 օր առաջ հրապարակված որոշումը դեռ ճանապարհի վերջը չէ, սակայն Թուրքիայի վրա ներազդելու փորձ է։ Գերմանական Deutsche Welle-ն անդրադառնալով հայ-թուրքական վերջին շփումներին, արձանագրելով, թե անցած տարի ստորագրված արձանագրությունների վավերացման գործընթացը կասեցվել է, նկատել է, ակնկալվում էր, որ համաձայնությունը կարող էր մեծ տնտեսական օգուտներ բերել դեպի ծով ելք չունեցող քրիստոնյա Հայաստանին, Եվրամիությանն անդամակցելու հավակնություններ ունեցող Թուրքիայի համար առավելությունը դիվանագիտական հարթության վրա կարող է լինել, գրել է գերմանական Deutsche Welle-ն։ Ռուսիսկայա գազետան, ներկայացնելով Հայաստանի ղեկավարության որոշումը հայ-թուրքական շփումները սառեցնելու վերաբերյալ, գրում է. «Հիմա անորոշը մնում հարցը, էլ երբ Թուրքիայի ղեկավարները կարող են հետևել հայ ֆուտբոլիստների խաղին, սակայն ռուսական պարբերականը կարծում է, թե Թուրքիայի նախագահը ամենևին դեմ չի լինի հայ ֆուտբոլիստների խաղին մեկ անգամ էլ հետևել»։ Նեզավիսիմայա գազետան էլ կարծիք է հայտնում, որ Երևանն իր քայլով պատասխանել է Անկարայի վերջնագրերին։ Այժմ ներկայացնեմ թուրքական որոշ պարբերականների արձագանքը Երևանից 3 հնչած որոշմանը։ Թուրքական Ժամանը այն տակտիկական քայլ որակելով շեշտել է, թե Հայաստանը դադարեցրեց Թուրքիայի հետ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատում նախատեսող արձանագրությունների վավերացման գործընթացը ապրիլի 24-ից 2 օր առաջ ընդամենը։ Անկարան Երևանից հնչող նորություններին հանգիստ մոտեցավ, հավելել է թերթը մեջբերելով ներկայանալ չցանկացող կառավարական պաշտոնյաների կարծիքները, թե այդ քայլը նրանք դիտարկում են իբրև ապրիլ 24-յան տարելիցի նախորյակին արված մարտավարական քայլ։ Թուրքական Վաթանը խորամանկություն վերտարությամբ հոդվածում նկատել է, թե Հայաստանը հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացը կանգնեցրեց Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի ապրիլ 24-յան ուղերձից 48 ժամ առաջ ընդամենը, պատճառաբանությամբ, թե Թուրքիան քայլեր չի կատարում։
Արևմտյան ռուսաստանյան և թուրքական մամուլում տեղ գտած առավել ուշագրավ հրապարակումներն ի մեր բերել Աստղիկ Բեդևյանը։ Երևանյան մամուլի այսօրվա հրապարակումների հիմնական թեման ևս Սերժ Սարգսյանի երեկվա հայտարարություններ մամուլի տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլն այսօր լայնորեն արձագանքել է Սերժ Սարգսյանի երեկվա ուղերձին։ Հայոց աշխարհի մեկնաբանը իշարս մի խումբ ամփոփիչ գնահատականների հետևյալ արձանագրումներն է անում։ Ակներև է, որ կասեցնելով վավերացման գործընթացը, բայց դեռևս պահելով ստորագրություն արձանագրությունների տակ, Հայաստանը շարունակում է պահպանել իր շատ ավելի ճկուն դիրքն ու մեծացնում է արտաքին քաղաքական զորաշարժերի տիրույթը։ Հայաստանը ցանկացած պարագայում շահած դիրքում է, շարունակում է հանդես գալ միջազգային հանրությանն ընկալելի ու հստակ մոտեցումներով։ Ստեղծված որակապես նոր իրավիճակը կարող է կատալիզատորի ազդեցություն գործել մի շարք պետությունների կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու, միջազգային ճանաչման շրջանակն ընդլայնելու գործընթացի վրա։ Աննպատակ ուղերձ ոչ մի բանի մասին, վերնագրի ներքո 4-րդ ինքնիշխանությունը գրում է. Ամբողջ խնդիրն այն է, որ իրականում ոչ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրի կարիքը կար, ոչ էլ առավելևս ուղերձի։ Արձանագրությունների վավերացման ընթացակարգն այսպես թե այնպես կասեցված էր։ Այնպես չէ, որ ազգային ժողովի պատգամավորներն արդեն ձեռքերը մեկնել էին կողմ գրության կոճակներին և պատրաստվում էին սեղմել, ու վերջին վարկյանին Սերժ Սարգսյանն իր հրամանագրով կասեցրեց ընթացակարգը։ Հասկացանք, որ դրանք արդեն ուղարկվել էին խորհրդարան, բայց կանոնակարգը շատ հանգիստ թույլ էր տալիս այդ արձանագրությունները ծալել, նետել մոտակա քարտուղարուհու դարակը ու մի քանի տարի մոռանալ դրանց մասին։ Մեջբերում հայկական ժամանակի անդրադարձից։ Պարզ է մի բան, այն գործընթացը, որով իրեն արժևորում էր Սերժ Սարգսյանը, ձախողված է, և նա հիմա փորձում է քայլեր անել դեմքը փրկելու համար։ Քաղաքական և դիվանագիտական շրջանակներում, սակայն, համարում են, որ ամեն ինչ այնպիսի փուլի է հասել, որ Սերժ Սարգսյանը դժվար թե կարողանա իր նախաձեռնողական քաղաքականության տակից դուրս գալ։ Առավոտի խմբագիրը գրում է. Իմ դիրքորոշումը բացարձակապես քաղաքական չէ, բայց ինձ համար հավասարապես ընդունելի կլիներ թե արձանագրությունների վավերացումը ազգային ժողովի կողմից և թե արձանագրությունների տակից ստորագրությունները հետ վերցնելը։ Երկու դեպքում էլ մենք գոնե ժամանակավորապես կազատվեինք անորոշությունից, արձանագրելով, որ այս առումով այլևս անելիք չունենք։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի ընտրած ոսկե միջինը, ճիշտն ասած, իմ սրտով չէ։ Կասեցնելը, սառեցնելը, կախակայելը գուցե որոշ կուսակցությունների անդամության հետ կապված միանգամայն ընդունելի գործելակերպ է, բայց այս խնդրում ստեղծում է պատրանքներ, թե արձանագրությունների հարցում դեռևս հնարավոր են ինչ-որ զարգացումներ։ Հատված հրապարակ թերթի խմբագրականից։ Մեկ տարի անց մենք կանգնեցինք կոտրած տաշտակի առաջ։ Մինչդեռ այս գործընթացը կարող էր հզոր ազդակ հանդիսանալ մեր պետության ու տնտեսության համար։ Կարող էր լինել այն շանսը, որը մեզ նոր շունչ ու թափ կհաղորդեր, և այն քարտ բլանշը, որին ձգտում էր Սերժ Սարգսյանը և որի արդյունքում նա կմնար պատմության մեջ որպես հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հարցում վճռորոշ որոշում ներկայացրած նախագահ։ Հետևյալ պատկերավորումն է անում ժամանակը։ Խնդիրը թերևս այն է, որ հայ-թուրքական գործընթացից բոլորովին այլ համ մնաց, քան տիկին գյուլի պատրաստած կերակուրների համը։ Ի տարբերություն կերակուրների, հայ-թուրքական գործընթացը վարվեց։ Ինչ է լինելու սեղանի և սեղանակիցների հետ, այն մնալու է դատարկ, թե մատուցվելու են նոր կերակուրներ, իսկ արդյոք նույնն է մնալու սեղանակիցների կազմը, թե այն համալրվելու է կամ կրճատվելու, իսկ գուցե սեղանի շրջանակն է ենթարկվելու փոփոխության։ Դրանք հարցեր են, որոնք շարունակում են մնալ օրակարգում, անկախ Հայաստանի հայտարարած ավարտից կամ կասեցումից։ Թեմայի առնչությամբ լրագիր էլեկտրոնայինը գրում է. Թերևս վաղ է ասել, որ Հայաստանի իշխանությունը գիտակցեց իր սկսած հայ-թուրքական գործընթացի սխալականությունը և դիմեց արձանագրությունների վավերացումը կասեցնելու քայլին։ Ի վերջո Հայաստանը ոչ թե դուրս է եկել գործընթացից, այլ որոշակիորեն հետ է քաշվել դրանից, ընդ որում գուցե այնքան, որքան խորհուրդ են տվել կամ թույլ են տվել ԱՄՆ-ն, Ֆրանսիան և Ռուսաստանը, որոնց հետ խորհրդակցությունների մասին իր ուղերձում նշեց Սերժ Սարգսյանը։ Հետևաբար վաղ է ասել նաև, թե հայ-թուրքական գործընթացը տապալվել է կամ մեռել։ Դրա մասին են վկայում նաև ԱՄՆ և Ֆրանսիայի արձագանքները, ու գրեթե կասկած չկար, որ արձագանքը հենց այդպիսին էլ լինելու է, որովհետև եթե նույնիսկ այդ դիրքորոշման մտահղացումն իրենն է, միևնույն է, Սերժ Սարգսյանը չէր համարձակվի այդ օրինակ դիրքորոշում հայտնել, եթե փոքրինչ կասկած ունենար, որ գերտերությունները չեն ողջունելու այն։ Սերժ Սարգսյանը չունի հայ-թուրքական գործընթացում ինքնուրույնություն ցուցաբերելու, գերտերությունների շահի ծիրից դուրս գալու քաղաքական, տնտեսական և նույնիսկ բարոյահոգեբանական ռեսուրս։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Այլ թեմաների մասին սահմանադրական դատարան ուղիղ երկու շաբաթ առաջ անդրադառնալով Նիկոլ Փաշինյանի ներկայացրած դիմումին որոշեց գործի քննությունը շարունակել գրավոր ընթացակարգով, հիշեցնեմ հոսքը հունվարի 10-ին թիվ 10 անդրադարձքում կայացած լրացուցիչ ընտրությունների մասին էր։ Փաշինյանի պաշտպանները պահանջում էին չեղյալ հայտարարել ընտրությունների արդյունքները։ Մի քանի ժամ առաջ սահմանադրական դատարանը հրապարակել է իր որոշումը։ Դատական այսօրվանից դիմանամասները կներկայացնի Կարինե Սիմոնյանը։
Այսօր սահմանադրական դատարանը մերժեց Նիկոլ Փաշինյանի դիմումը թիվ 10 ընտրատարածքում կայացած ընտրությունների արդյունքներն ավավեր ճանաչելու մասին։
Հայաստան Հանրապետության սահմանադրական դատարանը ողջ կազմով, ելնելով գործի քննության արդյունքներից, Հայաստան Հանրապետության սահմանադրական դատարանը որոշել է առաջինը Հայաստան Հանրապետության ազգային ժողովի մեծամասնական ընտրակարգով պատգամավոր ընտրվելու մասին թիվ 10 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2010 թվականի հունվարի 14-ի թիվ 17 ավորոշումը թողնել ուժի մեջ։ Երկրորդ, Հայաստան Հանրապետության Սահմանադրության 102-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն, ուժի որոշումը վերջնական է և ուժի մեջ մտնում հրապարակման պահից։
Դատարանի որոշման հրապարակմանը ներկա չէին ոչ դիմումատուն, ոչ էլ նրա ներկայացուցիչները։ Ներկա էր պատասխանող կողմը դատարանի որոշման հրապարակումից հետո թիվ 10-ը ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Սիլվա Մարկոսյանն ասաց, որ դատարանի որոշումն իրենց համար սպասելի էր։ Դատաքննության գրավոր ընթացակարգի պայմաններում մենք չկարողացանք ներկայացնել մեր հիմնավորումները, ասաց Սիլվա Մարկոսյանը։
Եթե կարողանայինք պատասխանել, այն ժամանակ ձեզ էլ կհամոզեր մեր պատասխանը, որ հայտնաբերված խախտումները այնպիսին չէին, որը կարողանար որոշումը չեղել ճանաչել։ Սպասելի էր հաստատ։
Ինչ վերաբերում է քվեարկության օրը դիմումատուի արձանագրած բռնությունների դեպքերին, ապա ըստ Սիլվա Մարկոսյանի դրանք ևս արդյունքների վրա չէին կարող ազդել։
Տեղամասերում չի եղել, դա եղել է տեղամասերից դուրս եւ դրանց վերաբերյալ իրավապահ մարմինները զբաղվել են եւ կարծոման պատասխանը տվել են, այնպես որ ես չեմ դրա գնահատական տվողը։
Հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի ներկայացուցիչների պնդումներն ամփոփող են, թե հունվարի 10-ին թիվ 10-ը ընտրատարածքում կայացած ազգային ժողովի պատգամավորի ընտրություններն անցել են բռնությամբ ու ուղեկցվել են բազմաթիվ ընտրախախտումներով։ Նիկոլ Փաշինյանի վստահվածանց պատվական Հովակիմյանն ասում է.
Ներկայացված էր մեր կողմից 4-5 պարամետրեր, խախտումներ, որոնցից յուրաքանչյուրը առանցին դեպքով նայելով ընտրությունների արդյունքները կարելի էր ճանաչել անվավեր։ Ինչպես 15 տեղամասում 19 տեղամասում տեղի ունեցած խախտումները, որ կարող էին հիմք հանդիսանալ տեղամասի արդյունքներն անվավեր ճանաչելու, այնպես էլ մնացած մյուս տեղամասերում տեղի ունեցած խախտումները կարող էին ամբողջ ընտրությունների արդյունքները ճանաչել անվավեր։
Ըստ պատվական Հովակիմյանի, դատարանի ներկայացված հիմնավորումների պաշտպանությունը դժվար, նույնիսկ անհնար եղավ Նիկոլ Փաշինյանի բացակայության պայմաններում։
Ինչպես ընտրությունների ընթացքում առաջադրման, գրանցման, քվեարկության ընթացքում ընտրությունները անցան ոչ ազատ, չապահովեց Նիկոլի մասնակցությունը, այնպես էլ դատարան ինքը խուսափեց Նիկոլի մասնակցությունը ապահովել։ Իսկ երբ որ Նիկոլի մասնակցությունը չի ապահովում դատարանը, իր լիազոր ներկայությունը չի կարող գործընթաց շարունակել։
Իսկ սկզբանե հայ ազգային կոնգրեսը ենթադրում էր, որ սահմանադրական դատարանի որոշումը կլինի ոչ թե իրավական, այլ քաղաքական։ Ըստ պատվական Հովակիմյանի, իրենց կանխատեսումներն արդարացան, դատարանը քաղաքական որոշում կայացրեց։
Ամբողջ ընտրությունների ներգրաված է եղել փողոցը, ու դեռ ցավով եմ ասում, որ մենք կարող ենք զարմանալ, փողոցի խուլիգանը, խուժանը իր աղբը ստիպեց սահմանադրական դատարանին մաքրելու։
Դատարանի այսօրվա որոշումը 22 էջից էր բաղկացած, այսօր դատարանը հրապարակեց միայն որոշման եզրափակիչ մասը, այն ամբողջությամբ կողմերին կտրամադրվի երրորդ ժամկետում։ Նոր միայն հայտնի կդառնան Փաշինյանի դիմումը մերժելու դատարանի հիմնավորումները։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատական թեման շարունակելով նշեմ, որ այսօր շարունակվեց Պաշտպանության նախարարության շինարական վարչության նախկին ղեկավար Արմեն Սարգսյանի դատավարությունը։ Հիշեցնեմ, Սարգսյանը ձերբակալվեց 2009-ի դեկտեմբերի վերջին պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկությունները հրապարակելու մեղադրանքով։ Նախաքննական մարմինը պնդում էր, որ գնդապետ Սարգսյանը հայկական ժամանակ օրաթերթին է տրամադրել 2008-ի փետրվարին Պաշտպանության նախարարի կողմից արձակված և պետական գաղտնիք պարունակող մի հրամանի պատճեն։ Այդ հրամանի համաձայն ստեղծվել էր մի կառույց, որի գոյությունը զինված ուժերի մասին օրենքով նախատեսված չէր, խոսքը Երևանի կայազորի աշխատակազմի մասին էր։ Իրինա Հովանիսյանին լսենք։
Պաշտպանության նախարարության կապիտալ շինարարության վարչության նախկին պետ Արմեն Սարգսյանը և նույն վարչության ինֆորմացիոն խմբի ղեկավար Լյուսիա Այվազյանը այսօր Երևանի Ավան և Նոր Կամայքների ընդհանուր իրավասության դատարանում հայտարարեցին, որ ընդունում են իրենց առաջադրված մեղադրանքը և դատարանին միջնորդեցին դատաքննության արագացված կարգ կիրառել։ Մեղադրող Արամ Ամիրզադյանը միջնորդեց Արմեն Սարգսյանին դատապարտել ազատազրկման 2 տարի 6 ամիս ժամկետով, իսկ Լյուսիա Այվազյանին դատապարտել 1.5 տարվա ազատազրկման, բայց ազատազրկման ձևով պատիժը պայմանականորեն չկիրառել։ Մեղադրողը միջնորդեց 1 տարի ժամկետով փորձաշրջան նշանակել նրա նկատմամբ Լյուսիա Այվազյանի վարկագծի նկատմամբ վերահսկողությունը դնել համապատասխան իրավասում արմնի վրա, վերացնել խափանման միջոց կալանքը և նրան դատարանի դահլիճից անհապաղ ազատ արձակել։ Այվազյանի նկատմամբ ավելի մեղմ պատիժ կիրառելու անհրաժեշտությունը մեղադրողը հիմնավորեց նրանով, որ նախ նա կին է, երկրորդը օգնել է նախաքննությանը, իսկ Արմեն Սարգսյանը նախաքննության ընթացքում իրեն մեղավոր չի ճանաչել։
Լյուսիա Այվազյանի գործողությունները ուղղված են եղել աջակցելու նախաքննության պահմանը։ Իսկ Արմեն Սարգսյանը նախաքննության ընթացքում չի ճանաչել իրեն մեղավոր, և նա ասում է, թե իհարկե
Հիշեցնենք, Արմեն Սարգսյանը եւ Լյուսի Այվազյանը ձերբակալվել են անցած տարեվերջին մամուլում Պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանի 2008-ի փետրվարի 23-ի հույժ գաղտնի հրամանի քաղվածքի մի քանի կետերի հրապարակման առնչությամբ մեղադրվում են պետական գաղտնի հրապարակելու մեջ։ Արմեն Սարգսյանը Պաշտպանության նախարարության կապիտալ շինարարության վարչության պետի պաշտոնից ազատվել էր 2008-ի աշնանը։ Այսօր դատարանում հրապարակված մեղադրական եզրակացության համաձայն 2009-ի նոյեմբերին Սարգսյանը զանգահարել է Լյուսի Այվազյանին, պայմանավորվել են հանդիպել, հանդիպման ընթացքում նա Այվազյանից խնդրել է պատճենահանել հույժ գաղտնի հրամանի քաղվածքը և փոխանցել իրեն։ Այվազյանը, ըստ մեղադրական եզրակացության, սկզբում մերժել է, պատճառաբանելով, որ հրամանը հույժ գաղտնի է, սակայն Սարգսյանն ասել է, որ ինքը հրամանին ծանոթ է, իր մակագրությունը կա հրամանի վրա և որևէ վտանգ չի տեսնում։ Այնուհետև ըստ մեղադրող կողմի 2009 թվականի դեկտեմբերին հույժ գաղտնի հրամանի քաղվածքը տպագրվել է մամուլում։ Պաշտպանության նախկին նախարարի այս հույժ գաղտնի հրամանի քաղվածքի հրապարակված մասի համաձայն հիշեցնենք. 2008-ի մարտի 1-ին իրադարձություններից օրեր առաջ զինված ուժերի ողջ անձնակազմին հրահանգվել էր տեղափոխել զորանոցային վիճակի։ Պաշտպանության նախարարության կենտրոնական ապարատի վարչություններում առանձին բաժիններում ստեղծել տաբելային զենքով զինված սպայական խմբեր, Երևանի Կայազորի նախկին պետ Յուրի Խաչատուրովի ենթակայությամբ ստեղծել Կայազորի պետի վարչակազմի անվանվամբ նոր կառույց։ Ընդդիմադիր մամուլը սավորակել էր ռազմական հեղաշրջման հրաման։ Մինչդեռ Պաշտպանության նախարարությունն ու կառավարությունը հերքում են զինված ուժերը ներքաղաքական իրադարձություններում ներգրավելու վերաբերյալ վարկածները, հիմնավորելով, որ դա ընդամենը զինված ուժերը զորանոցային վիճակի բերելու վերաբերյալ իրավական ակտ է և ամենևին էլ չի կարող գնահատվել որպես զինված ուժերի օգտագործում վկայակոչող ակտ։ Պաշտպանության նախարարության կապիտալ շինարարության վարչության նախկին պետ Արմեն Սարգսյանը այսօր դատարանում հայտարարեց, որ ինքը չի համարել և չի համարում, որ այդ հրամանը գաղտնիք է պարունակել, դրա համար էլ նախաքննության ընթացքում իրեն մեղավոր չի ճանաչել։ Դատական հաջորդ նիստում կսկսվի դատական վիճաբանությունների փուլը և մեղադրվողներն ու նրանց պաշտպանական կողմը կհրապարակեն իրենց դիրքորոշումը առաջադրված մեղադրանքի վերաբերյալ։ Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեսակետների խաչմերուկ։ Այստեղ Ազատություն ռադիոկայանի կլոր սեղանի շուրջ իրար կխաչվեն քաղաքական այրերի, մտավորականների, լրագրողների և այլոց տեսակետները։ Ամեն շաբաթ Ազատություն ռադիոկայանում Աննա Իսրայելյանի հաղորդաշարը։ Տեսակետների խաչմերուկ։
Լայնորեն գովազդված կրթական բարեփոխումները Հայաստանում շարունակվում են։ Այժմ կրթության նախարարությունը սկսել է հստակեցնել ավագ դպրոցների թիվն ու վերջնական ցանկը։ Այս տարի սկզբի տվյալներով Հայաստանում գոյություն ուներ 48 ավագ դպրոց, որոնցում սովորում էր 8000 աշակերտ։ Մինչև տարեվերջ ավագ դպրոցների քանակը Հայաստանում կավելացվի ևս 43-ով, իսկ մինչև 2012 թվականը Հայաստանի ողջ տարածքում գործելու է 150 ավագ դպրոց։ Այս բարեփոխումները նաև որոշակի դժգոհ են առաջ բերում, չի բացառվում, որ ավագ դպրոցների ստեղծումը կհանգեցնի ուսուցչական կազմի որոշակի կրճատման։ Տաթևիկ Լազարյանին լսենք։
Այսօր Կրթության և Գիտության նախարարությունը կառավարության հաստատմանն է ուղարկել այն 43 դպրոցների ցանկը, որոնք նոր ուսումնական տարուց պետք է ավագ դպրոցի կարգավիճակ ստանան։ Դա նշանակում է, որ այս դպրոցները այլևս առաջին դասարանցիներ չեն ընդունելու, եղած միջին դասարանները տանել են մարման և արդյունքում մի քանի տարի հետո ունենալու են միայն 10-12-րդ դասարաններ՝ տարբեր հոսքային ուղղություններով, որտեղ սովորելու են այն աշակերտները, ովքեր որոշել են ուսումը շարունակել Բուհերում։ Կառավարությունը ավելացվող ավագ դպրոցների ցանկը պետք է քննարկի եկող 5-7 Ուրվանիստում։ Ավագ դպրոց դարձող 43-ից 20-ը գործելու են Երևանում։ Ինչպես նշում է Կրթության և Գիտության նախարարության Հանրակրթության բաժնի վարիչ Նարինե Հովանեսյանը, արդեն սեպտեմբերից Երևանի բոլոր համայնքներում ավագ դպրոցներ կգործեն, բացի դեռևս Նոր Քմարաշից։
Բոլոր համայնքներում փաստորեն արդեն կունենանք ավագ դպրոցներ։ Երևանի տարածքը փակում ենք, բացի Հին Նորքից, Նոր Քմարաշ համայնքից։ Նոր Քմարաշում այսօր դեռևս 1-12 ամյա դպրոցներ են։ 2011 թվականին արդեն կփակենք նաև Հին Նորքի դպրոցների խնդիրը։
114-րդ դպրոցը կառավարություն ներկայացված ավակ դպրոցների ցանկում է, այս դպրոցի ուսուցիչներից մեկը, սակայն մեծ զրույցում ասաց, չգիտեն ինչ սպասել փոփոխություններից։
Դե բնականաբար բոլորս էլ կուճապի մեջ ենք, բոլորս էլ ինչ որ անսպասելի բաների երևի սպասում ենք, որ դժվարա լինելու, բայց չգիտենք։
Ընդհանրապես շատ դպրոցներում թե ուսուցիչները, թե աշակերտները դժգոհություն հայտնեցին, որ դպրոցների կարգավիճակները ամեն տարի բավականուշ են հայտնի դառնում, և ժամանակ չի լինում կողմնորոշվելու համար, որ դպրոցն ընտրեն և ուր գնան։ Զրուցակիցներս Լևոն Շանթի անվան դպրոցից են, սեպտեմբերից արդեն այս բարձր դասարանցիները կանգնելու են դպրոց փոխելու խնդրի առջև։
Չեմ իմանում, որ դպրոցներ են լինելու դեռ։ Չէ, դեռ չեմ որոշում, որտեղ դեռ պլանավորած չի, թե որ դպրոցն են գնալ կամ իրականում գնալու ենք, բայց եթե գնամ, նշանակում որ ընկերներս հետ գնամ։
Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի ղեկավար Աշոտ Բլեյանն ասում է, այս գործընթացը լավ օրինակ է, թե ինչպես չպետք է արվեն փոփոխությունները։
Չի մանան դպրոցներ ուսուցչական կազմը, որ իրենք սեպտեմբերի 1-ից ինչ կարգավիճակով են գործում, չի մանա սովորողը, բայց այսքան ինչու չի կարելի 3 տարի առաջ ունենալ հստակ կառուցվածքը։
Սակայն շատ ծնողների եւ ուսուցիչների համար առաջին եւ ամենամտահոգիչ հարցը աշակերտների տեղափոխության խնդիրն է։ Անցումային տարիքում գտնվող դեռահասների նոր միջավայր տանելը կարող է ոչ թե բարձրացնել նրանց ուսման որակը, այլ հակառակը՝ բացասական ազդեցություն ունենալ նրանց առաջադիմության վրա։ Զրուցեցինք տարբեր դպրոցների ուսուցիչների հետ, նրանց մեծ մասը կարծում է, որ ուսման որակը տեղափոխությունների պատճառով կտուժի, նույնիսկ այն ուսուցիչները, ովքեր ընդհանուր առմամբ փոփոխություններին կողմ են, այդպես արտահայտվեցին։
Պարզապես վստահ եմ, որ անգամ առաջադիմող երեխան դժվար թե այդ պայմաններում կարողանա ուսմանը զարգ տալ։ Տեղափոխություն այսպես կտրես արմատից տանես դնես ուրիշ դպրոցում եւ մերվելու խնդիր ունեն եւ շփվելու եւ հոգեբանական ծանր ապրումների մեջ են ընկնում։
Ես կարծեմ կրթակարգին օգուտ կբերի այդ առանջատումը, կոտրվածության զգացողությունը կբացակայի, եթե ամբողջ գործառույթը իրականացվի այդ երաշչյան համակարգը նույն մասնաշենքում, նույն դպրոցում, նույն կոլեկտիվ, նույն ուսուցիչների հետ։
Այժմ լսենք ծնողներին և ավակ դասարանների աշակերտներին, ովքեր առաջիկայում այդ խնդրի հետ առնչվելու են։
Նոր միջավայրը այդքան էլ մատ չի ազդի վրաս, բայց հինա ավել լավա։ Կոզենես դա մնայ։
Որտեղ հանդասատուներն են անծանոթ համ երեխաները, տղաների մեջ օրինակ կարող է առաջացնել ինչ-որ ընդհարումներ։
Այն փաստը, որ մյուս դպրոցներից է բարձր դասարանցիները պետք է գան, առանց այդ էլ գիտեք պրոբլեմը բարձր դասարանցիների, դա շատ պայթունավտանգ է։
Նարինե Հովանիսյանը սակայն կարծում է, որ դպրոցից դպրոց տեղափոխությունը խնդիրներ չի ստեղծի, աշակերտները այդ կերպ կսկսեն վարժվել ուսանողական կյանքին։
Թող շուտ գնա այլ շրջապատ, թող շուտ համակերպվի նորին, սրանով ավելի կհեշտանա հետագայում իր մուտքը բուխ։
Ուսուցիչներին էլ մտահոգում են բազմաթիվ հարցեր, նոր դասագրքերի, ուսումնական ծրագրերի, բազմաթիվ դպրոցներից տեղափոխված աշակերտների միջև հարմարաշխ մտնելով ստեղծելու խնդիրները, սակայն մեկ հարց դերևս ամենից մեծ մտահոգությունն է առաջացնում. փոփոխությունների արդյունքում ավակ դպրոցներում տարեց-տարի վերանալու են տարական դասարանները, իսկ հիմնական դպրոցներում այլևս չեն լինելու բարձր դասարաններ, սա կարող է հանգեցնել նաև ուսուցչական կազմի կրճատման։
Արդեն մտահոգությունը կա, ու յուրաքանչյուր ժողովից հետո բոլորս էլ զգում ենք, որ վտանգը մոտենում է, ու բոլորս էլ նախապատրաստվում ենք, որ կարող է սեպտեմբերին շատերը մնան անգոր։ Եթե մի դպրոցից հաշվում ենք, պակասում է 7 դասարան ուսուցիչները, հնարավոր է, որ աշխատանք ունենան։ Բնական է, որ պիտի կրճատվեն։
Նարինե Հովանիսյանն ասում է, կրթության գիտության նախարարը հրահանգել է կրճատումներ չանել, սակայն որ այս ընթացքում որոշ ուսուցիչներ կարող են աշխատանքից ազատվել, եւս չի բացառում։
Ուսուցիչները անցնելու են վերապատրաստումներ ավակ դպրոցի բոլոր ուսուցիչները, եւ այդ վերապատրաստումների գործընթացում կամ վերապատրաստում են կամ հրաժարվում են աշխատանքից։ Հիմնականում կա նախարարի հրահանգը, որ ոչ մի կրճատում չլինի։
Կրթության գիտության նախարարությունից ասում են, որ փոփոխությունների նպատակը կրթության որակը բարձրացնելն ու կրկնուսույցների ինստիտուտին հրաժեշտ տալն է։
Ամբողջ նպատակը կրթության որակի բարձրացումն է։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում այսօր քննարկում էին ճանապարհային ոստիկանության աշխատանքը, խոսքը մասնարարապես այսպես կոչված կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցման մասին էր։ Հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներն օրինակ ցանկանում են պարզել, ուր են գնում ճանապարհային ոստիկանության կողմից գանձվող տուգանքները։ Պարզվում է, դրանք կուտակվում են արտաբյուջետային ֆոնդում, ֆոնդն էլ տնորինվում է հենց ճանապարհային ոստիկանության ղեկավարների կողմից։ Հասմիկ Սմբատյանն է պատմում։
Նախորդ տարվա հոկտեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին ճանապարհապարեկային ծառայությունում հայտնաբերվել է կոռուպցիոն ռիսկի կտրուկ աճ։ Այսօր այս մասին հայտարարեց Ակիլես ավտովարորդների իրավունքների պաշտպանության կենտրոնի նախագահ Էդուարդ Հովանիսյանը, ամփոփելով իրենց կողմից իրականացված ճանապարհային ոստիկանությունում կոռուպցիոն ռիսկերի հայտնաբերումը ծրագրի արդյունքները։ Հայտնաբերված կոռուպցիոն նոր ռիսկերը վերաբերում են հիմնականում տեխնիկական զնություն չանցած մեքենավարելուն։ Ահազանգերի շուրջ 40%-ը Ակիլեսը ստացել է հենց տեխնիկական զննում չանցած տրանսպորտային միջոցների վարորդներից։
Խախտելով ճանապարհային երթեկցության անվտանգության ապահովման մասի օրենքի 19-րդ հոդվածի պահանջները ստուգանել են միայն 2009 թվականին 1003 վարորդ։ Տեսուչները խախտելով նույն օրենքի 18 հոդվածի պահանջները վարորդին նույն մեքենան նույն խախտման համար ստուգանել են նույն 50,000 դրամի չարժ։
Այսօրվա քննարկմանը ներկա տաքսիների ծառայության ասոցիացիայի փոխնախագահ Վահագն Սահակյանը հավելեց, թե առհասարակ տեղզնության կայանները փաստաթուղթը տրամադրում են առանց զննություն կատարելու համապատասխան գումարի դիմաց։
Տեսնելով որևէ մեկը մեքենա ծերզնություն անցկացնեն կտրոն տալուց, բացի իրենց նախատեսված գումարը պլյուս 5000 դրամ կտրոնը պատրաստա, վերջ, 5 րոպեվա մեջ։ Այսինքն տեխնիկական վիճակը չի հետաքրքրում ոչ մեկին, ու մենք ստուգանում ենք 50,000, ընդամենը որ ինքը այդ ընդդեմի գումարը չի մտել։
Հայաստանի ճանապարհային ոստիկանության պլանավորման, հաշվառման և վերլուծությունների բաժնի պետ Հայկ Սարգսյանը հակադարձեց, թե զննություն իրականացնում է մասնավոր հատվածը և ճանապարհային ոստիկանության հետ դա որևէ կապ չունի։ Նրան հակադարձեցին.
Այո, ճանապարհային ոստիկանությունը չանցկացնում տեղ զննումը, բայց ճանապարհային ոստիկանությունը հսկում է և տուգանում է այդ տեխնիկական զննման կետերի պատասխանատուներին 500,000 դրամի չափով։ Մի հատ տեղ տուգանել է
500,000 դրամի չափով տուգանքը, դուք գիտեք ինչի համար է սահմանված։
Այո, կեղծ
հաստատում։
Այո, բայց ո՞նց է
հաստատում։
Ո՞նց է հայտնաբերել։
Ո՞նց հայտնաբերել։ Եկ որ
չափ ներողություն, պարոն Սարգսյան, այն որ առանց ստուգելու հաստատուղթ եմ տալի, դա կեղծ չի։ Գոնե հաստատուղթերը սա կեղծ են։
Հայտնաբերված կոռուպցիոն նոր ռիսկերի մյուս խումբը վերաբերում է իրադեպի վայրում վարչական վարույթ իրականացնող տեսուչի կողմից տարբեր պատճառաբանություններով տեսանկարահանված նյութը վարորդին չտրամադրելը։
Վարորդի պահանջով չի տրամադրում իրեն մոտ գտնվող տեսանկարահանված դրվագը, այդ չաքեր դրելով խախտումը, պատճառաբանելով, որ անհրաժեշտության դեպքում ինքը կներկայացնի այդ դրվագը դատարան։ Սակայն մենք գիտենք, որ դատարանում ճանապարհային ոստիկանությունը ասմագիտեն ինչ կորել, չկա, անհետացել է, ոչինչ չասել է։
Էդգար Հովանեսյանի խոսքով ճանապարհային ոստիկանության հայտարարությունը, թե տուգանքները գանձվում են ճանապարհային անվտանգությունը բարձրացնելու նկատառումներով, չի համապատասխանում իրականությանը։ Դա արվել է տարվա ավարտին արտաբյուջետային ֆոնդը առավել լցնելու համար, ասում է Ակիլեսի նախագահը։
Ուտակել է հնարավորինս շատ տրանսպորտային միջոցներ, որ տուգանեն մեծ գումար դերեն արտաբյուջետային ֆոնդ։ Այսօր ճանապարհային ոստիկանությունը մեր կարծիքով դառնա, ասենք ասել, ոնց որ բիզնեսի յախտը։ Անդունեմ, որ իմա մեր քաղաքի բոլոր մարդները կարողանան ոսպի ապրել ճանապարհային ոստիկանությունը։
Ներկայացված արդյունքներից եւ հնչած քննադատություններից մենք մեր հետեւությունները կանենք, ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց ճանապարհային ոստիկանության պլանավորման, հաշվառման եւ վերլուծությունների բաժնի պետ Հայկ Սարգսյանը, չհամաձայնելով այն պնդման հետ, թե ճանապարհային ոստիկանությունը դարձել է լավ բիզնեսի աղբյուր։
Ինչ բիզնես, մենք պետության պաշտպաններն ենք եւ մարդկանց պաշտպաններն ենք։
Հասմիկ Սմբատյան, ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գիտությունների ազգային ակադեմիայում էլ այսօր ամենամյա հաշվետ ու ժողովներ արդյոք կարողացավ 4000 աշխատակից ունեցող այս կառույցը հաղթահարել գիտությունների ոլորտում մոտ 2 տասնամյակ շարունակվող ճգնաժամը։ Այս հարցի պատասխանն է փորձել գտնել իմ գործընկեր Գայանե Դանիելյանը։
Գիտությունների ազգային ակադեմիայում այսօր տեղի ունեցած տարեկան ընդհանուր ժողովին ակադեմիայի նախագահ Ռադիկ Մարտիրոսյանն իր հաշվետու զեկուցման մեջ նախ անդրադարձավ անցյալ տարի ակադեմիայի 27 ինստիտուտներում եւ 4 գիտական կենտրոններում ունեցած ձեռքբերումներին, շեշտելով, որ
2009 թվականին գիտությունների ազգային ակադեմիայի կյանքում տեղի ունեցան 2 իրադարձություն, որոնք իրենց նշանակությամբ եւ կարեւորությամբ նման ունեն ակադեմիայի պատմության ընթացքում։ Դրանք Գիտությունների ակադեմիայի նախագահության կենտրոնական մասնաշենքի կապիտալ վերանորոգումն է, այդ թվում նաև այս դահլիճը, որտեղ ընթանում է մեր ժողովը, և Գիտությունների ազգային ակադեմիայի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքը, որը 2 օր առաջ կառավարությունը հաստատեց և որևս կուղարկվի ազգային ժողով։
Խոսվեց իհարկե ակադեմիական համակարգի ընդհանուր խնդիրների մասին։ Ակադեմիայի ողջ համակարգում աշխատում է 3788 մարդ, գիտաշխատողների միջին աշխատավարձը 57,000 դրամ է, նախորդ հաշվետու ժամանակաշրջանի 51,000 դրամի դիմաց, դե իսկ նվազագույն աշխատավարձը 30,000 դրամ է։ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի ողջ համակարգի համար պետական ֆինանսավորումը կազմել է 4 միլիարդ դրամ։ Համայնության համար Ռադիկ Մարտիրոսյանը շեշտեց, որ եվրոպական գիտական կենտրոնների աշխատակիցների տարեկան միջին աշխատավարձը 200,000 ευρώ գումար է կազմում, իսկ մեր գիտաշխատողի համար տարեկան միջին հատկացվում է 1 միլիոն դրամ, 2000 դոլարից մի քիչ ավել։ Ընդհանուր առմամբ 10 անգամ պակաս է վարձատրվում մեր գիտաշխատողը եվրոպացի գիտաշխատողից։ Տարն է շարունակ խոսում է գիտության զարգացման համար անհրաժեշտ գիտական սարքավորումների, անհրաժեշտ ֆինանսական հոսքերի, անհրաժեշտ դիտասարդ կադրերի, պետության կողմից անհրաժեշտ ուշադրության մասին, բայց յուրաքանչյուր տարի ներկա գտնվելով ակադեմիայում տեղի ունեցող հաշվետու ժողովներին այնպիսի տպավորություն է, որ ոչ մի բան չի փոխվում, նույն հոգսերը, նույն խնդիրները, նույն պահանջները, նույն խոստումները։ Ակադեմիայի նախագահից հետո ելույթ ունեցող երիտասարդ գիտնականներից մեկն օրինակ հարց ուղեց հաշվետու ժողովին ներկա Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին, թե վերջի ինչ ակնկալիքով պիտի աշխատեն երիտասարդ գիտնականները, ոչ թե առաջիկա 15-20 տարիների համար, ասած, երբ մենք արդեն երիտասարդ չենք լինի, այլ առաջիկա 3 տարիների համար, երբ մեզ համար շատ լուրջ խնդիր է, ի վերջո, ինչպես ապրել 50,000 դրամով, ինչպես ընտանիք պահել, հիպոթեքով բնակարան ստանալ։ Օրգանական քիմիայի ինստիտուտի տնօրեն ակադեմիկոս Վիգեն Թոփուզյանը շեշտեց, որ 2 տարի առաջ միավորվեցին մի շարք գիտական ինստիտուտներ, բայց դրանից մինչև հիմա ոչ մի կոնկրետ օգուտ այդպես էլ չկա։
Բանն այն է, որ միավորման ընթացքում ազատում են որոշ տարածքներ։ Եթե մենք կարողանանք այդ տարածքների իրացումը կազմակերպել այնպես, որ դրանից եկած միջոցները տրամադրվեն կենտրոնի բարելավմանը պայմանների, մենք ունենանք որոշակի արդյունք։ Հակառակ դեպքում տեղափոխում ենք կազմակերպում, մարդկանց տեղափոխում ենք, տեղահան ենք անում մի տեղից, որտեղ 5 սարքավորում է եղել, 5 կտուրներ են եղել, 5 սենյակներ են եղել, մի ուրիշ տեղ, որտեղ էլի 5 սարքավորում է, 5 կտուրները եւ 5 սենյակները։ Չեմ հասկանում, ինչ կտա դա որպես զարգացման ճանապարհ։
Հայաստանի տնտեսության ու գիտության միջև անհրաժեշտ կապ հաստատելու ծրագրեր մշակում արդեն քանի տարի, բայց պարզվում է, որ ֆինանսական ներդրումների կամ աջակցության համար առևտրային բանկերը ակադեմիական ինստիտուտներին վարկ տրամադրելու դիմաց պարտադիր գրավ են պահանջում։ Ինստիտուտների շենքերը մենք չեն կարող գրավ դնել, ասում էր Վիգեն Թոփուզյան, դրանք պետական շենքեր են եւ գիտնականների սեփականությունը չեն։
Մեզ առաջարկեցին մի քանի գիտնականների թեկուզ սեփականությունը գրավ դնել։ Հասանք աբսուրդի։ Երևի թե մենք պիտի սկսենք արդեն պետության զարգացումը ապահովել գիտնականների միջոցով։ Այդ տհաճ տպավորությունը ստացա եւ այդ գործը կանգնեց։
Ակադեմիկոս Ղարագյուզյանն էլ հայտարարեց, որ ակադեմիայի սովորական գիտաշխատողի ստացած աշխատավարձը չի բավարարում անգամ կոմունալ ծախսերը վճարելու համար, ապա այլ ինչ գիտության զարգացման մասին կարող է խոսք լինել։
Դրա հետ միասին, երբ տեղի են ունենում հերթական բյուջետի առաջիկա տարվա քննարկման հարցերը հեռուստացույցով, մենք լսում ենք, որ դատավորների և իրավաբանության այդ ակցիաների աշխատակիցների աշխատավարձը հարկավոր է կրկնապատել, երապատել եւ այլը, որպեսզի չվերցնեն կաշառք։ Այդպես էլ ասվում է, բայց հայտարարություն չի, պարոն վարչապետ, ես դիմում եմ ձեզ որպես շատ ինտելիգենտ ազնվորության։ Ոնց եք թույլ տալիս, որպեսզի կաշառք բառը հնչի աշխարհով մեկ։
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն իրեն ուղված այս եւ այլ հարցերի չպատասխանեց, բայց գիտնականների ելույթներից հետո խոսք ասաց, շեշտելով, որ ցանկացած կառավարության գեր նպատակն է ստեղծել մրցունակ տնտեսություն, գիտելիքի գիտության նվաճումների վրա հիմնված տնտեսություն, եւ իր ելույթում շեշտեց, որ այլևս ավարտվել է այն ժամանակը, երբ գիտությունների ազգային ակադեմիան բարձրացնում է խնդիրներ, եկել է ժամանակը, որ ակադեմիան որպես ինտելեկտուալ ուժերը համախմբող կառույց պատասխանի հարցերին։
Դուք պետք է մեզ ներկայացնեք պատասխաններ, որոնք են մարտահրավերները Հայաստանի Հանրապետության արչեվ կանգնած, որն է մեր օրակարգը, որոնք են օրակարգային առաջնահերթ խնդիրները, որոնք են այդ խնդիրների լուծումները, եւ այդ հարցի պատասխանները դուք չպետք է պահանջեք կառավարությունից, այլ հակառակը համարձակություն պետք է ունենաք հրապարակային ձևով այդ հարցերի պատասխանները մատուցել մեր հանրությանը։ Եվ հնչում է շատ պարզ պատասխան. Եթե ուզում եք, որ մարդիկ զբաղվեն գիտությամբ, բարձրացրեք աշխատավարձները, բարձրացրեք ֆինանսավորումը, եւ կա դրա հակադարձ հարցադրումը, բայց եթե դուք ուզում եք, որ մենք ունենանք փող, ֆինանսներ, որպեսզի բարձրացնենք ձեր աշխատանքը, աշխատավարձը, տվեք արդյունք, որը մենք կարողանանք վաճառել։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ, լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Այսօր այսքան, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։